ოპოზიცია ვახტანგ გომელაურს პარლამენტში იბარებს. სერბეთი დათანხმდა კიევისთვის იარაღის მიწოდებას. ტეილორ სვიფტი და ჯო ალვინი დაშორდნენ.
მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
დილამშვიდობის ახალ ამბებს რადიო თბილისის სტუდიიდან ერეკლე ნოღაიდელი გაგაცნობთ. ყოფილი მოსამართლეებისთვის მოსალოდნელი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ კლანის წევრების დასანქცირება. ადამიანები, რომლებიც წლების განმავლობაში მუშაობდნენ სასამართლო სისტემაში და ყველაზე კარგად იციან ამუწყების მანკიერი მხარეები, ამბობენ, რომ სისტემის რეფორმირება უაღრესად მნიშვნელოვანია, რადგან ეგრეთ წოდებული კლანი მიკერძოებულია, ასრულებს ხელისუფლების დაკვეთას და ჩართულია კორუფციაში. ამგვარი ტენდენცია სისტემაში შეაზიანებს იმ მოსამართლეებს, რომლებიც კლანის მიღმა არიან და დაკისრებულ მოვალეობას კანონის შესაბამისად ასრულებენ. მოვისმინოთ ყოფილი მოსამართლეების ხმები.
ფაქტია, რომ ის მათ მოსამართლე შერჩევის თავისი მიდგომები აქვს და ეს მიდგომები კარგად გამოჩნდა. ბატონი ბესარიონ ალავიძე საუბრობდა ამ ბოლოს მოსამართლეებთან ზემოქმედებაზე, ფაქტებთან მიმართებით და ეს სწორედ ის საკითხია, რაზეც შესაბამისო სამართალდამცავმა ორგანოებმა აუცილებლად უნდა დაიწყონ გამოძიება. ეს ძალიან სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს დამოუკიდებელი მართვაჯულებისათვის. გარდა იმისა, რომ მოსამართლის უსაფრთხოების ბატგება ასე თქვა საფრთხის ქვეშ, ასევე ძალიან პრობლემატურია სახელმწიფოსთვისაც.
არ ვიყავი ამ სისტემიდან წამოსული, როდესაც ფიქრობდი, რომ ამ სისტემაში უნდა ყოფილიყო განსხვავებული აზრი და არ უნდა ყოფილიყო ასეთი მონოლითური, აი რასაც ხედავ, ერთხმიანი არჩევნები, ერთხმიანი კონფერენციები და რაღაცა მოსამართლეების ერთი ჯგუფი წარმოქმნა, ეს იქნებოდა დამანგრეველი ქვეყნისთვისაც და თავადამ კორპუსისთვისაც. ეს იყო ალბათ ის, რის გამოც არ მოისურვა ჩემი დარჩენა ამ სისტემაში. საზოგადოებაში არის გაჩენილი ეჭვი, რომ ადგილი აქვს გარკვეულ კორუფციულ სქემებში მონაწილეობას, ასე დაუსაბუთებლად ქონების შეძენას და ეს საკითხები კომისიაზე გაირკვევა.
ოპოზიციის ნაწილი შინაგან საქმეთა მინისტრს პარლამენტში იბარებს. საკითხი უცხოური გავლენის აგენტების შესახებ კანონის საწინააღმდეგო 7 მარტის აქციებს ეხება. ოპოზიციონერი დეპუტატების კითხვა გულისხმობს, თუ რამდენად პროპორციული იყო ძალა, რომელიც სამართალდამცველებმა დემონსტრანტების წინააღმდეგ გამოიყენეს. ასევე წარმოადგენდა თუ არა ფაქტი გამოხატვაში უკანონო ჩარევას და დაიცვეს თუ არა სპეციალური საშუალებების გამოყენების წესი. მინისტრის დაბარებას ხელს 8 დეპუტატი აწერს. ინიციატორი კი ხატია კანოიძია. ოპოზიციის ნაწილს მიაჩნია, რომ კითხვები, რომლებიც ინტერპელაციის დაბარების წესიდან გამომდინარე წინასწარ არის შედგენილი, არასაკმარისად კრიტიკულია. ქართული ოცნების გზავნილი კი არის უცვლელი. ისინი ამბობენ, რომ აქციაზე შეკრებილი მოქალაქეები მშვიდობიანი აქციის პრინციპით არ მოქმედებდნენ და პარლამენტის შტურმით აღებას ცდილობდნენ. მოვისმინოთ დეპუტატების ხათუნა სამნიძის, ანა ნაცვლიშვილისა და გიორგი ცაგარეიშვილის ხმები.
მე ვარ ხელმომწერი ინტერპელაციით ბატონი გომელაურის დაბარებაზე და მთავარი თემა არის 7-8 მარტის აქციები და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოქმედებები. მე პირადად ძალიან მაინტერესებს, რატომ მოხდა ისე, რომ როგორც კი პირველი მოსმენით მივიღეთ კანონ პროექტი, რამდენიმე წუთი არ იყო გასული, როცა სპეცრაზმი გამოჩნდა უკვე მომიტინგების მიმართულებით და არავის არ ჰქონდა პასუხი მშვიდობიანად მდგომ მომიტინგებს, რატომ უნდა დაპირისპირებოდა სპეცრაზმი და რატომ დაიწყო ხელისუფლება მიტინგის დაშლა.
არის წვავე კითხვები 7-8 მარტის აქციებთან დაკავშირებით და მანამ კითხავს პასუხი უნდა გასცეს და აიღოს პასუხისმგებლობა ამ საკითხებთან დაკავშირებით. თვის ბოლოს უნდა იყოს წესით ინტერპელაცია, ასეთია რეგლამენტი და იმედია, რომ ის არ გაექცევა ამ კითხვებზე პასუხების გაცემას და პარლამენტში საჯაროდ საზოგადოებისთვის გასაგონად ყველა წვავე კითხვაზე მოუწევს რო გაგვწეს პასუხი.
მე ვნახე ცეცხლმოკიდებული პოლიციის თანამშრომელი, რომელიც გადარჩა სიკვდილს. ეს ვნახე, ვნახე ცეცხლმოკიდებული პარლამენტი, ესეც ვნახე, ვნახე პარლამენტი დანგრეული და მსგავსი შტურმი პარლამენტზე, პარლამენტის შენობაზე 92-13 წლის იმ საშინელი მოვლენების შემდეგ არ განხორციელებულა.
დღეს მიხეილ სააკაშვილს პოლონეთში ერთ-ერთი უმაღლესი ჯილდო გადაეცემა. ლეხ კაჩინსკის სახელობის პრომეთეს ჯილდოს მესამე პრეზიდენტს თავისუფლებისთვის შეტანილი წვლილისთვის გადასცემენ. დაჯილდოება ვარშავაში გამართება, სადაც მიწვეულია დელეგაციები უკრაინიდან, საქართველოდან და საფრანგეთიდან. ასევე წარმოდგენილი იქნება პოლონეთის ხელისუფლებაც უმაღლეს დონეზე. მოვისმინოთ ღონისძიების ერთ-ერთი ორგანიზატორის ხმა.
ეს ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული პრიზია პოლონეთში. ის გადაეცემა ადამიანებს, რომლებიც თავისუფლებისთვის იბრძვიან და რუსეთის იმპერიალიზმს ებრძვიან. ჩვენი რესპუბლიკის ისტორიაც თავისუფლებისთვის ბრძოლაზეა აგებული. ამიტომ ჩვენ ამ ჯილდოს გადავცემთ ადამიანებს, რომლებიც ქმნიან თავისუფლების ზონას ჩვენს რეგიონში. მიხეილ სააკაშვილი ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურაა ჩვენთვის. იმიტომ რომ ის რუსეთს შეებრძოლა, ის ჩამოვიდა ჩვენი პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის დაკრძალვაზე და ზოგადად მას დიდი წვლილი შეაქვს ჩვენს რეგიონში თავისუფლების მოსაპოვებლად.
თავრობის პროპაგანდისტული ტელეკომპანია პოსტივის პერსონალურ თავდასხმებს აგრძელებს. საჯარო მუქარაში კი მხარს ხელისუფლებას უბამს. ამჯერად მსხვერპლი კონცეპტარტის ხელმძღვანელი თეონა ჯორბენაძე გახდა, რომელმაც სოციალურ ქსელში ტელეკომპანიის ხელმძღვანელი შალვარამიშვილი საჯაროდ გააკრიტიკა და დაწერა, რომ აღარ ითანამშრომლებდა ხელოვანებთან, რომელიც პოსტივის ტელევიზიიდან ისაუბრებდნენ. ვინ არის ჩემი პატარა ფაშისტკა, შვილებს ეუბნები, რომ ჰიტლერის შთამომავალი ხარ. დაგველოდე, მწარედ უნდა მოგადოთ. ამ შინაარსის მუქარის შემცველ პოსტს ჯორბენაძე ეს რამიშვილის კრიტიკისთვის პოსტივის თანამშრომელი ოცნებასთან მჭიდრო დაახლოებული პირი ლაშა ბასლანძე უძღვნის. ჯორბენაძე ამბობს, რომ კონცეპტარტის დისკრიმინაციით ემუქრებიან, პერსონალური თავდასხმებისთვის კი პოლიციაში შეიტანა საჩივარი. ჯერჯერობით უცნობია, დაიწყო თუ არა საქმეზე გამოძიება. მოვისმინოთ თეონა ჯორბენაძის ხმა.
მე დავწერე კრიტიკული პოსტი შალვა რამიშვილის მიმართ. ეთყობა შემდეგ შეიკრიბენ თათვირი ქონდა და გადაწყვიტეს რომ სხვადასხვა ფორმებით შემზე სამსჯელო ღონისძიებები განახორციელონ. გაბედა ვიღაცა ლაშა, მართ ვიცი მე ვინ არის ეს, საერთოდ არანაირი შემხებლობა მასთან არ მაქვს. უკიდურეს შეურაცხყოფა ჩემი ფაშისტკა გოგო ამ ტექსტით, აი უბრალოდ როგორ ბედავს, მივედი პოლიციაში და დავწერე განცხადება, მას დაიბარებენ და მას მოუწევს მოყოლა. თუ რა შინარს ატარებდა მისი ეს მუქარის წინადადება.
პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტმა მეორე მოსმენით განიხილა ახალი თავდაცვის კოდექსის კანონპროექტი. კომიტეტმა კანონპროექტში შეიტანა ცვლილება, რომლის თანახმადაც წვამდელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურში გაწვევის გადავადების საფუძველი მოსაკრებლის გადახდა აღარ იქნება. კომიტეტმა პირველი მოსმენით მიღებული კანონპროექტიდან ამოიღო ნორმა, რომლის თანახმადაც სამხედრო სამსახურისთვის თავისარიდების მოსაკრებელი ერთი წლის მანძილზე გადავადებისთვის 10,000 ლარს შეადგენდა. შეგახსენებთ, რომ თავდაცვის კოდექსში შესატანი ცვლილებები პარლამენტში 28 დეკემბერს წარადგინეს. მოვისმინოთ დევი ჭანკოტაძისა და თეონა აქუბარდიას შეფასებები.
ნებისმიერი პრივილეგიის შეტანა კანონში, რაც შეეხება ჯარს, რაც შეეხება სავალდებულო სამსახურს, არის პირდაპირი კორუფციის წყარო. პოპულის გადახდა გადავადების მიზნით, ანუ თუ ადამიანი სწავლობდა ან სხვა მიზეზი ჰქონდა, ეს თანხა მიდიოდა პირდაპირ სახელმწიფო ბიუჯეტში, ეხლა ამოიღეს ეს ყველაფერი და შესაბამისად გაეხსნათ ზოგიერთ თაღლითებს, ზოგიერთ ბევრ თაღლის იმისთვის, რომ გადავადება გააკეთოს, შესაბამისად ხელები აქვს გახსნილი და ეს ფული ჩაედოთ ჯიბეში. მთელი აზრი სავალდებულო სამსახურის აზრი არის ის, რომ ყველა შეეხოს ერთნაირად, ერთნაირად. ამიტომ ეს არის პირდაპირ გეტყვით, რომ უკანონო, არასწორი და რომელიც საბოლოო ჯამში დაანგრევს ქართულ ჯარს.
მიზანი არის პოლიტიკური, სავარაუდოდ, იმიტომ რომ ის ადამიანები, რომლებიც ძალოვან უწყებაში არიან და რომელთაც ჭირდებათ სამხედრო სავალდებულო სამსახური პროფესიულად, ისევე როგორც ქვეყანას უნდა ჭირდებოდეს ამ ადამიანების უნარჩვევები და სამხედრო ბილეთი, ამ შემთხვევაში ეს არის შესაძლებლობა საკუთარი ვიწრო წრე გაათავისუფლოს, გადაუვადოს სავალდებულო სამსახური. ეს კიდევ უფრო აძლიერებს იმ აზრს, რომ ეს კონკრეტულ ადამიანებს შეეხებათ, რომლებსაც ასე ვთქვათ პატრონი არ ყავთ.
უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
პენტაგონის საიდუმლო დოკუმენტების მიხედვით, რომლებმაც სოციალურ ქსელებში გაჟონა სერბეთი დათანხმდა კიევის თვის იარაღის მიწოდებას, ან უკვე მიაწოდა ომში მყოფ ქვეყანას ის. სერბეთი ერთადერთი ქვეყანაა ევროპაში, რომელმაც უარი თქვა რუსეთის სანქცირებაზე უკრაინაში შეჭრის გამო. გარდიანის ცნობით, დოკუმენტი ევროპის მთავრობების პასუხების შეჯამება უკრაინის თხოვნაზე სამხედრო წვრთნასა და ლეტალური დახმარებისთან იარაღის შესახებ იყო ერთ-ერთი ათობით საიდუმლო დოკუმენტებს შორის, რომლებიც გავრცელდა. დოკუმენტში პასუხ პასუხი რუსეთ-უკრაინის მიმდინარე კონფლიქტზე დიაგრამის სახით ჩამოთვლილია 38 ევროპული მთავრობის შეფასებული პოზიციები უკრაინის სამხედრო დახმარების თხოვნის საპასუხოდ. დიაგრამა მაჩვენა, რომ სერბეთმა უარი თქვა უკრაინული ძალების გაწვრთნაზე, მაგრამ აიღო ვალდებულება ლეტალური დახმარების გაგზავნაზე, ან უკვე მიაწოდა იგი. ასევე ნათქვამია, რომ სერბეთს აქვს პოლიტიკური ნება და სამხედრო შესაძლებლობა მომავალში უკრაინეს იარაღი მიაწოდოს. დოკუმენტების ავთენტურობა დადგენილი ჯერჯერობით არ არის. კანადა უკრაინას იარაღს უგზავნის და რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს აფართოებს. ამის შესახებ კანადის პრემიერ-მინისტრმა ჯასტინ ტრუდომ განაცხადა. ტრუდოს თქმით, კანადა საკუთარი სამხედრო საწყობებიდან უკრაინას გაუგზავნის 21000 ავტომატსა და საბრძოლო იარაღს, ასევე 38 ტყვიამ ქვევსა და 3 მილიონამდე ტყვიას. ტრუდოს ინფორმაციით, კანადამ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები გააფართოვა და სიაში შეიყვანა 14 პირი და 32 რუსული კომპანია. ციტატა: რუსეთის რეჟიმზე ზეწოლის შენარჩუნებას ჩუნების მიზნით ჩვენ ვაწარმოებთ სანქციებს კიდევ 14 რუსი ინდივიდუალური პირისა და 34 ორგანიზაციის წინააღმდეგ, მათ შორის კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერთან დაკავშირებულ ორგანიზაციებთან. იმისთვის, რომ გავზარდოთ ზეწოლა პუტინის ხელშემწყობებზე ბელორუსში, დამატებით სანქციებს ვაწესებთ 9 ორგანიზაციის წინააღმდეგ, რომლებიც დაკავშირებულები არიან ბელორუსის ფინანსურ სექტორთან, განაცხადა კანადის პრემიერ-მინისტრმა. გასული წლის დასაწყისიდან კანადამ უკრაინას 9 მილიარდ კანადურ დოლარზე მეტი სამხედრო ეკონომიკური და ჰუმანიტარული დახმარება გაუწია. პოლონეთში ნატოს იარაღის საწყობები აშენდება. ამის შესახებ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი მატეუშ მარავეცკი აცხადებს. მისი თქმით, საწყობები პოლონეთის უსაფრთხოების ზომებს კიდევ უფრო გაზრდის. ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად შევქმნით იარაღის საწყობებს. ნატოს კუთვნილი რამდენიმე ათასი სამხედრო ტექნიკა პოლონეთის სხვადასხვა ქალაქში განთავსდება. ამის წყალობით ჩვენ ბევრად უფრო უსაფრთხო ქვეყანა ვიქნებით, განაცხადა მატეუშმა. მისივე თქმით, პოლონეთში საწყობები აშენება ხელს შეუწყობს აღმოსავლეთ ნაწილში ნატოს გააქტიურებას, რაც მტერს შეაკავებს. და ბოლოს, ტეილორ სვიფტი და ჯო ალვინი 6-წლიანი ურთიერთობების შემდეგ ერთმანეთს დაშორდნენ. ინფორმაციას ექსკლუზიურად Entertainment Tonight-ი ავრცელებს. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ ალვინი მომღერლის ბოლო დროინდელ კონცერტებზეც არ გამოჩენილა. როგორც გამოცემა იტყობინება, ისინი მეგობრულად დასცილდნენ ერთმანეთს. განხეთქილებას და დრამატული მოვლენები არ განვითარებულა. ტეილორ სვიფტი ამჟამად The Eras Tour-ისთვის ემზადება და მომავალ კვირას ფლორიდაში მიემგზავრება. დიდი ალბათობით, ჯო ალვინი არც მას დაესწრება. ტეილორმა და ჯომ ერთმანეთი 2016 წელს გაიცნეს. მიუხედავად გულშემატკივართა დიდი ინტერესისა, ისინი მედიასთან ყოველთვის თავს იკავებდნენ, რომ ურთიერთობის დეტალები გაემჟღავნებინათ. ტაბლოიდები ვარაუდობენ, რომ შესაძლოა წყვილს შორის უთანხმოება ამანაც გამოიწვია. ჯო ალვინი პროფესიით მსახიობია, ფართო საზოგადოება მის ტეილორის ალბომებიდანაც გაიცნო, რადგან პოპულარ სკოლმა პარტნიორს არაერთი სიმღერა მიუძღვნა, მათ შორის ალბომიდან სახელწოდებით Folklore. თავის მხრივ სვიფტმა არაერთხელ დაადასტურა, რომ სიმღერების ტექსტების წერაში ალვინიც მონაწილეობდა. Just making that sign must have taken all night. You just need to take several seats and then try to restore the peace and control your urges to scream about all the people you hate. 'Cause shade never made anybody less gay. So oh, 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 oh. მადლობა ყურადღებისთვის. უფრო მეტი ახალი ამბავი ნახეთ, წაიკითხეთ და მოისმინეთ რადიო თბილისის Facebook გვერდზე. საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენები გაიგეთ ჩვენი Telegram არხიდან. მოგვწერთ Telegram-ზე თბილისი FM და შემოგვიერთდით. სტუდიაში ერეკლე ნოღაიდელი მუშაობს, რადიო იწყება ჩვენით.